Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Tema de astăzi este una interesantă și delicată, pentru că vorbim despre psihoterapia în cancer. Iată dar care sunt datele conform unui studiu din anul 2016. Peste 1 milion de români au fost diagnosticați cu o formă sau alta de cancer, iar alte 4 milioane de persoane au avut cel puțin un membru al familiei diagnosticat cu această boală. Potrivit unui studiu național despre impactul pe care îl are această maladie asupra societății românești. Situația actuală este o consecință a lipsei politicilor sanitare, avertizează atât oncologii cât și reprezentanții pacienților. Discutăm astăzi despre psihoterapia pentru bolnavii de cancer. Împreună cu noi este doamna medic, dar și psihoterapeut, Carmen Pantiș. Bine ați venit!
V-am găsit!
Este, după cum spuneam, un subiect delicat și persoanele care s-au confruntat într-o formă sau alta cu această realitate știu foarte bine ce înseamnă nevoia de psihoterapie într-un astfel de context. Aș vrea mai întâi să ne povestiți cum de ați ajuns să faceți psihoterapie după ce ați lucrat ca medic. Faceți împreună?
Am început să lucrez ca medic în Institutul Oncologic București în 1989 ca anestezist. De-a lungul acestor ani am avut pacienți și la anestezie și pacienți în terapie intensivă, în gărzi, pe secție, cred că peste 25.000 de pacienți, 99% din ei fiind bolnavi de cancer. Ca atare am văzut ce înseamnă această boală, atât pentru pacienți, cât și pentru rudele acestora. Și pe măsură ce a trecut timpul, mi-am dat seama că, cel puțin în România, este o lipsă acută de specialiști care să poată gestiona această suferință din punct de vedere psihologic.
Emoțional.
Pentru că această boală este atât de perversă încât trebuie atacată pe toate fronturile și nu este o boală care poate fi tratată de o singură persoană, ci e nevoie de o muncă de echipă în care să fie și un chirurg, și un oncolog, și un radioterapeut, și un nutriționist, dar totodată și un psiholog, un psihoterapeut. Numai așa se pot obține rezultate așa cum trebuie. Pacientul cu boală oncologică este cu totul și cu totul altfel decât orice alt pacient.
Pentru că el este sub un risc foarte mare.
Pentru că
și este la o distanță extrem de mică de moarte, să spunem. Da? Cam aceasta este realitatea pe care o percepem în momentul în care vorbim despre cancer sau ne confruntăm și mai rău.
În momentul în care auzim cuvântul cancer, aproape automat îl percepem ca pe o sentință.
Exact.
Dar important pentru acești pacienți este să înțeleagă că acest cuvânt nu este o sentință, ci este un diagnostic. Când ziua de astăzi tratamentele sunt din ce în ce mai evoluate, suntem din ce în ce mai aproape de a găsi tratamentul ideal, speranța de viață este din ce în ce mai mare și ca atare este foarte importantă calitatea vieții acestor pacienți din momentul în care a apărut boala. Pentru că ăsta e lucru care este ignorat cel mai frecvent. Intră din momentul diagnosticului într-o adevărată sarabandă de tratamente, de influențe din toate părțile, fiecare îi spune câte ceva, are câte o părere și practic nu mai trăiește. Ăsta este rolul psihoterapeutului. Să-l ajute să trăiască în această situație, să își dea seama că uneori această boală reprezintă de fapt o cotitură în viața acestui pacient, un semnal de alarmă că ceva nu este în regulă cu viața lui și că e momentul să facă o schimbare.
Este adevărat, însă vorbeați despre faptul că pacienții percep acest cuvânt și această boală ca fiind o sentință, tocmai pentru că riscul este foarte mare ca în dreptul tău să nu dea aceleași rezultate tratamentul, așa cum s-a întâmplat în dreptul altui caz. Pentru că da, îți dorești să te gândești la rezultate bune, dar lucrurile diferă de la caz la caz. Ba mai mult, știi foarte bine cât de mult contează starea de bine, credința, atitudinea pozitivă, dar fără să vrei, gândurile se duc cu îngrijorare către ceea ce urmează. De asemenea, vorbim despre, dumneavoastră aminteați despre o echipă care ar trebui să lucreze în favoarea și în sprijinul pacientului. Cât de posibil este ca această echipă să existe în dreptul fiecărui pacient diagnosticat cu cancer la noi în România? Da? Iată, spuneați un chirurg, un oncolog, un nutriționist, un psihoterapeut,
kinetoterapeut.
Un kinetoterapeut, dacă se poate, acum depinde de asemenea.
De forma de boală.
Exact, de forma de boală, de gradul
exact
la care a fost depistată boala. Aici da, este un alt subiect.
Așa este. Nu este ușor, într-adevăr, pentru pacienții de la noi, nu este ușor.
Dar au parte
dar
de
au
o
parte,
echipă de genul acesta?
Dar au parte de o echipă, de oamenii sunt bine pregătiți. Acum medicii și toți merg la congrese în străinătate, citesc foarte mult. Medicația este identică cu cea care se folosește în afară. Nu mai e așa o situație disperată cum era. Cel
dar
puțin
nu
în medicină.
Dar putem vorbi despre lucrul acesta în dreptul tuturor pacienților. Vorbim despre pacienții care sunt eventual în orașe mari. Da? Poate vorbiți despre cei care au posibilitatea să meargă la Fundeni. Dar sunt în țară mulți oameni care nu au acces la cei mai buni specialiști, poate că la secția de oncologie din localitatea unde ei merg, lucrurile stau total diferit. Adică
este o mare problemă că oncologii, cel puțin din rețeaua de stat, au plecat în privat. Deși acum și în privat există contract cu casa și cel puțin tratamentele, chimioterapia se fac și în privat.
Asigurate,
da. Eu sunt psihoterapeut și într-o clinică privată, nu știu dacă am voie să dau numele, nu. Așa și se face chimioterapie și radioterapie absolut gratuit. Și vin oameni din toate colțurile țării. Dar, într-adevăr, nu cred că toți au șanse egale.
Exact.
Așa
și
este.
Vin odată, vin de două ori. Însă
așa
ce
este
înseamnă costurile deplasărilor
așa
pentru
este
a susține o astfel de terapie pe perioada în care
așa
ai nevoie
este
de ea?
Așa este. Nu este ușor. Nu este ușor și lucrul cel mai greu este încotro să o iei. Ăsta e lucru pe care îl văd în permanență. Deci, în momentul în care ai aflat diagnosticul...
Exact. Foarte important lucrul acesta,
ce
am
faci,
auzit, da?
Ce este faci din momentul ăla? Unde te duci? Unde e mai bine să mergi?
Cu cine să discuți?
Cine
care
să
e cel mai
discuți
bun medic, da? Pe mâna cui să mergi?
Din păcate,
ce faci? Exact.
Fiind nevoie de o echipă, nici nu poate fi vorba de o alianță foarte strânsă cu un medic, cum ar fi, de exemplu, medicul de familie, să zicem, care are un rol foarte important în alte țări. Medicul de familie este, face parte din familie. Știi că el e cel care te îndrumă peste tot. La noi e puțin mai complicat, nu e așa de dezvoltat această, se încearcă și medicii de familie se străduiesc și atunci e un moment de debusolare totală. Unde mergi?
Ce răspundeți la această întrebare dacă vine la dumneavoastră un pacient, să spunem că v-a cunoscut într-un alt context, ca fiind psihoterapeut și atât dintr-o dată află că are cancer și vă întreabă încotro să mă îndrept. Ce spuneți? Bănuiesc că aveți o rețea,
cu
poate niște medici.
Situația e puțin mai simplă pentru că fiind familiarizată cu domeniul și cu boala ca anestezist, trebuie să fii pregătit și să știi cât se poate de mult din toate domeniile, pentru că suntem la mijloc, practic. Nu e simplu, eu vorbesc de cei care nu cunosc pe nimeni. Ăla este momentul foarte greu. Și din momentul în momentul în care se prezintă, de exemplu, la camera de gardă, la Institutul Oncologic sau la consultații, este preluat de un doctor, după aia de alt doctor, de alt doctor, n-apucă să-și facă relația aia, care e foarte importantă, de încredere, de afecțiune cu medicul respectiv. Ăsta e una din marile probleme ale pacientului oncologic.
Foarte, foarte adevărat. Pentru că, așa cum spuneați, în mod normal nu ar trebui ca medicul care a descoperit că ai această problemă să te îndrume concret. Deci la noi se închide ușa, da? Deci ți s-a spus, ți se închide ușa și nu știi încotro să te îndrepți. Exact asta este realitatea, da? Nu ar fi normal ca la momentul în care este descoperită această realitate dură, oricum este devastatoare, da? Să fii îndrumat și susținut.
Se încearcă lucrul ăsta și la noi în institut, de exemplu, s-au făcut echipe, sunt echipe, de exemplu, chirurgii colaborează cu anumiți chimioterapeuți, cu anumiți radioterapeuți, deci au făcut un fel de echipă și își trimit pacienții și îi urmăresc împreună și știu cum lucrează. Asta spun de ceea ce se întâmplă la noi. Nu știu în rest. Nu pot să spun despre restul pentru că nu știu.
Dar teama aceasta sau nedumerirea este cumva legată sau foarte strâns legată de faptul că nu toți medicii se implică la fel de mult, respectiv au aceleași rezultate ca urmare a tratamentului. Adevărat? Pentru că fiecare ne întrebăm care e cel mai bun medic. Asta ce spune? Că nu toți sunt la fel.
Nici pacienții nu sunt toți la fel, pentru că știți care este situația și cu boala asta. E o boală care nu poate fi, deși se încearcă și acum se fac studii pe sute de mii de pacienți în era internetului și a calculatoarelor, nu se mai fac ca înainte pe 50, 100, să vezi. Acum studiile se cheamă meta-analize și sunt în toată lumea făcute și statisticile. Deși se încearcă această standardizare, boala este diferită ca evoluție la fiecare pacient. Sunt foarte multe variabile. Doctorul, boala, mediul din care provine respectivul pacient, ceea ce se întâmplă cu el pe perioada tratamentului.
Suportă organismul, cum răspunde.
Da? Cum răspunde odată fizic, ca manifestări, cum suportă psihic și ce îi se întâmplă între timp. Am avut nenumărați pacienți care au mers excepțional ani de zile și s-a întâmplat să apară un accident dramatic, o moarte, un divorț, o pierdere a slujbei și factor stresor puternic și în câteva luni boala a recidivat cu o violență fantastică și n-a mai putut fi stăpânită. Deci ar fi foarte bine dacă am reușit să găsim o cauză sau ceva unificator, dar nu prea se poate, din păcate. E adevărat că nici medicii nu sunt toți la fel.
Eu când am pus problema aceasta, nu m-am gândit în mod special la profesionalism care ține pur de cariera în sine, cât la calitatea aceasta umană, emoțională, implicarea. Este drept că fiecare trebuie să-și păstreze, protejeze, dacă empatizezi la același nivel cu toți pacienții, cum te mai protejezi tu?
Ăsta a fost motivul pentru care am început eu această formare și așa am devenit psihoterapeut.
De ce?
Pentru că
suferați
eu eram
foarte
implicată, așa, ăsta e felul meu de a fi. Plângeam în gărzi cu mamele cărora le mureau copiii, cu toate dramele pe care le trăiam, pentru că aproape la noi, aproape în fiecare gardă moare cineva sau este câte o nenorocire, da? În afară de faptul că zilnic aveam paciente foarte tinere care se culcau, să zicem, sănătoase și se trezeau fără un sân sau fără... Și era o suferință continuă. De aici a pornit dorința mea de a face ceva pentru asta și pentru mine, în primul rând. În lume, cei care lucrează cu pacienții în oncologie au parte de suport psihologic tot timpul. Nu mai vorbesc de asistenții mei, de infirmierele mele din terapie intensivă, care suferă îngrozitor, nu au suport deloc. Se duc acasă și sunt epuizați. Nu se mai pot bucura. Eu am discuția asta în permanență. Încerc eu să fac lucrul ăsta pentru ei cât pot. Vă dați seama că în momentul în care nu ești ajutat deloc, trebuie să ți te îmbraci și, într-adevăr, devii mai dur.
Rece.
Mai rece. Asta este o formă de te împietrești ca să poți să reziști, pentru că există o traumă indirectă. Noi trăim o traumă indirectă, continuă. Așa cum momentul diagnosticului reprezintă o traumă severă, pentru că este amenințătoare de viață, ca orice traumă. E ca și cum ți-ar pune cineva pistolul la tâmple. În momentul în care afli diagnosticul, noi trăim, suntem traumatizați indirect, în permanență. Și atunci apare acest mecanism de apărare. Practic, te splitezi.
Bine, dar dacă sistemul ar funcționa corespunzător, adică de aici te preia X.
Da.
Să spunem că este o siguranță și pentru personalul medical și pentru pacient. Pentru că știe, nu mai are nevoie el să își creeze drumul, da, ci știe că este un drum clar.
Da.
Da? Adică mi s-a descoperit. De aici, așa cum spuneați, că se întâmplă în unele cazuri unde s-au format echipe.
S-au format echipe, da. Da.
Așa ar fi normal să funcționeze.
Bine, da.
Și echipele să fie responsabile în întregime, adică fiecare,
exact,
parte a echipei discută să se implice la fel.
Exact, exact, exact. Deci la noi cel puțin se încearcă lucrul ăsta.
Pentru că, exact cum spuneați, confuzia aceasta apare și referitor la unde să faci tratamentul.
Da.
Da? Tocmai pentru că ai nevoie de o echipă profesionistă și, de asemenea, de aparate,
da,
foarte bune, astfel încât tratamentul să dea rezultate, da, cât mai aproape de siguranță.
Așa este. Așa este.
Și te întrebi, mergi la o clinică privată sau optezi pentru una de stat care se pare că, deși are mulți buni profesioniști buni, sunt probleme legate de ceea ce înseamnă mulțimea pacienților. Da?
Sunt enorm de mulți. Sunt enorm. Noi avem chirurgi, e adevărat, vestiți și excepționali, care au și câte 100 de consultații pe zi. Cum vă puteți imagina că un om
rezistă?
Poate să reziste la așa ceva. 100 de consultații pe zi. 60 cel puțin sunt în, cum să spun?
Zilnic. Sunt la ordinea zilei.
La ordinea zilei.
O normalitate.
S-a încercat acum să se facă o programare și de asta înseamnă că dacă se fac numai 20, așa cum plătește casa de asigurări, casa de asigurări, tu poți să faci 100 de pacienți, dar casa de asigurări nu te plătește. Pentru că spune că trebuie să aloci fiecărui pacient un număr de minute. Cam cum vă imaginați? Ce se întâmplă cu
ceilalți?
Restul de 80? Care veneau și stăteau la ușă și veneau de la 3 dimineață și așteptau.
Și asta vorba despre viață și moarte,
nu,
da?
Nu vă mai spun ce se întâmplă la, și la chimioterapie. Deci lumea este excedată pur și simplu de muncă și nu mai poți, pur și simplu nu mai poți. Nu mai zic de intervențiile chirurgicale, de orele și zilele petrecute peste program. Ieri, de exemplu, la noi am o colegă care a stat 10 ore peste program. 10 ore
peste program.
Peste program.
Asta a însemnat 18 ore.
18 ore. Sau suntem de gardă, avem garda și stăm până a doua zi la ora 5, la 6, până se termină programul. Vă dați seama că
oboseala își pune cuvântul.
Nu mai poți să faci. Nu. Acum se vorbește despre liber după gardă, dar nu e lume suficientă să acopere. Ce se întâmplă?
Și aceasta se întâmplă în mod special la oncologie? Pentru că
nu,
sunt
eu cred
puțin
că se întâmplă peste tot. Eu nu știu, eu vă spun ce se întâmplă,
deci, pe oncologie,
în oncologie.
Așa stau lucrurile.
Când mi-am început meseria, aveam 2 operații pe zi. Se făceau cam 6 operații pe zi în total. 6-7. În 89, deci. Oh. Atunci, 6-7 operații pe zi. Acum se fac 40 pe zi. Asta ca să vă dați seama de
incidența.
Da. Nu mai spun ce operații grele și mari.
Bun, iată, vorbeați despre 100 de consultații pe zi, despre faptul că doar 20 în mod normal ar trebui să existe,
exact,
și sunt 100,
atât sunt,
adică
de contact.
Haideți să vorbim despre normalitate, despre 60.
Exact.
Clar,
exact.
40 trec peste.
Da.
Ce se întâmplă cu ei? Îi acceptă până la urmă?
Să-i vadă,
însă
și după aia,
formal lucrurile pot fi aranjate, adică să fie acceptați de către casă?
Nu sunt acceptați de către casă. Nu. Noi muncim foarte mult. Deci se pierd, pur și simplu. Nu sunt plătiți, asta vreau
să spun.
Spitalul nu capătă bani pentru asta.
Doar că nu îi poate lăsa pe acești pacienți.
Dar nu poți să-i lași, exact. Nu poți să-i lași.
La cât timp trebuie să vină pacientul?
La noi vine pacientul dacă face chimioterapie, de exemplu. Poate să vină săptămânal, poate să vină la 3 săptămâni. Deci într-o săptămână și 3 săptămâni vine pacientul. Dacă face iradiere, face 25 de ședințe.
În fiecare
sau 25 de zile, cu pauză sâmbătă și duminică. Deci cam asta este. Este, practic, eu așa le și
flux
spun
continuu
pacienților mei, că e un an greu, că urmează un an greu, dar e un an pentru viață. Asta este.
În condițiile în care există atât de mulți pacienți și chiar dacă există o programare, ea nu se respectă, cam cât timp îți ia să mergi la tratamentul respectiv ca pacient?
Cât aștepți?
Cât aștepți? Cât înseamnă, nu știu, o chimioterapie, de exemplu, într-o zi?
Nu, deși sunt atât de mulți, totuși s-a creat un flux, există serviciu de chimioterapie de zi, vin în fiecare zi, dar e adevărat că nu sunt condițiile, sunt mulți într-un salon, e foarte trist, e foarte trist.
Dar tratamentele sunt asigurate.
Tratamentele se fac
sunt asigurate
în general,
și
sunt
nu
asigurate.
Se duce lipsă de ele. Deși în anumite spitale...
Mai sunt anumite momente, dar ne luptăm să nu.
Dar este o realitate și aceasta, că în anumite momente...
Mai puțin lipsă decât în alte părți.
Foarte bine spus. În alte părți, da, există lipsa aceasta. Dar am citit și am văzut în presă că în anumite locuri din țară au lipsit aceste tratamente. Ce se întâmplă în cazul unui pacient care este, iată, într-o fază avansată a bolii, a intrat în terapia aceasta, chimioterapie sau așa, și dintr-o dată stagnează?
Unul dintre cele mai importante lucruri în tratamentul bolii este
consecvența.
Să o faci constant și să respecti termenele respective. Ăsta e unul dintre cele mai importante lucruri. Dar...
Ne-am dus departe, deși îmi propusesem să vă întreb la nivel acesta emoțional cum stau lucrurile cu persoanele care, după cum dădeați dumneavoastră exemplu, se culcă sănătoase și se trezesc bolnave.
Da.
Adică afli vestea aceasta într-un mod brusc.
Da.
În ce fel pot fi ajutate? Iată, vin la psihoterapie, dumneavoastră ca psihoterapeut sau în familia, ce poate face?
Primul lucru și cel mai important este să nu îi se spună într-un mod directiv, gândește pozitiv.
Oh.
Pentru că asta este tendința tuturor, cu bună intenție de altfel, să spună e obligatoriu să gândești pozitiv și atunci o să te faci bine. Nimeni în situația asta nu poate să gândească pozitiv. Idealul este să-l lași să-și trăiască tristețea și să fie alături de el, să-l însoțești în tristețea lui. Și asta le spun pacienților mei. Pentru că, la fel ca după orice pierdere, și aici e vorba de pierderea sănătății, este vorba de pierderea felului de a fi vieții de dinainte de boală. Deci nu mai ești același, nu mai poți să faci același lucru, nu mai știi care e viitorul tău. Ca după orice pierdere există o perioadă de doliu. Atunci când ne moare cineva, toată lumea ne respectă perioada de doliu. Un an de zile sau în funcție de cât de intens a fost relația, suntem triști și suntem lăsați să fim triști. Asta se întâmplă și cu pacientul când a aflat lucrul ăsta. Ei încearcă să-și păstreze buna dispoziție pentru ceilalți. Să nu-i supere, să nu-l vadă trist. Acoperind ceea ce simt, lucrurile astea rămân în interior ca o rană și pot să răbufnească altcândva sub formă de anxietate, atacuri de panică, alte somatizări. Deci idealul e să-l lăsăm să fie trist. Poate pare ciudat, dar...
Cât timp? Da, pentru că, iată, vorbeați despre comparația...
Fiecare pacient are timpul lui. Timpul lui. Necesitatea lui de a plânge și de a jeli ce a pierdut. Nu poți să impui. Aici depinde foarte mult de resursele pe care le are. De resursele lui interioare. Astea vin din viața lui de dinainte, din copilăria lui, din capacitatea lui de a se autoliniști, precum și din
mediu,
din suportul pe care îl are, pe care îl simte la cei din jur. Toate lucrurile astea îl ajută să depășească și să scurteze această perioadă de doliu.
Evident că nu poți să-i dai o poruncă.
Nu poți.
fii pozitiv, gândește frumos. Nu,
pentru că
frumos,
ei nu reușesc și încep să se simtă vinovați că nu reușesc. Și atunci lucrurile sunt și mai greu de gestionat.
Evident, spuneam că nu poți să-i dai o poruncă, dar poți să creezi un cadru, da? Prin care să-l faci
un
pe
cadru,
cel care
cadru.
Suferă,
da.
Să mai uite, să mai...
Să fie alături de el.
Să fie alături.
Unul din lucrurile pe care mi le spun cel mai frecvent pacienții, așa, după ce află acest diagnostic, este că nu-i mai sună nimeni. Nu-i mai sună prietenii.
Uimitor, în mod normal, noi spunem că îi sunăm atunci când auzim.
Și nu-i mai sună pentru că nu știu ce să le spună. Pentru că nu știu ce să le spună. Ce putem face în situația asta este să-i sunăm și să le spunem, pot să te ajut cu ceva, dar concret.
Sunt
dacă vrei,
tine,
pot să mă duc să-ți iau copilul de la școală cât tu ești la chimioterapie. Pot să vin să-ți fac niște cumpărături, dacă vrei. Pot să-ți aduc o plăcintă sau ce ți-e poftă. Asta înseamnă să fii alături de un pacient, nu să-i spui, fii pozitiv, o să fie bine.
Iată, ați amintit despre un lucru extrem de delicat, de care nu suntem conștienți, deși dumneavoastră, în calitate de medic și de specialist, observați ce se întâmplă și anume, familia întreagă este afectată.
Da.
Ești tânăr, ai copii care au nevoie de tine.
Așa este.
Partenerul, de asemenea, trebuie să lucreze pentru a susține familia. În cazul în care boala este foarte avansată, tu ai nevoie de suport, de ajutor, de asistență permanentă. Ce se întâmplă în cazul acelor familii? Cine preia din sarcini? Dacă există cazuri în care pur și simplu oamenii nu fac față și nu merg mai departe cu tratamentul pentru că nu are cine să-i ajute.
Lucrurile sunt diferite. Deci, la începutul bolii, de exemplu, pentru partener, e foarte greu din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că văzându-și partenerul în apropierea morții, își conștientizează propria mortalitate. Uh-huh. Și spaimele cresc foarte tare, odată pentru sine și odată pentru partener. Pot să apară tulburări de comportament, pot să apară... Deci e foarte greu, fiecare etapă a bolii e foarte greu de gestionat pentru parteneri. Copiii pot să aibă și ei tulburări, tot felul de tulburări. E nevoie să fim foarte atenți la ce se întâmplă cu copiii, un copil a cărui mamă e suferindă sau a cărui... Depinde. În cazul celălalt despre care spuneți dumneavoastră, ce se întâmplă cu cei care nu au pe nimeni și boala e foarte avansată? Aici este o problemă foarte grea în România, pentru că sistemul de paliativ este încă destul de limitat.
Asta spunem foarte.
Sau foarte limitat. Asta e o problemă și în spitalul nostru și în multe părți, pentru că nu ai loc, nu poți să cuprinzi.
Toate
că nu știi niciodată pe cât se întinde, cât e perioada de paliații. Și atunci asta e o problemă. Și înțeleg că nu știu casa de asigurări cum decontează bine în spital paliația. Dar
în spital este un număr limitat.
E un număr limitat. Și centrele, că sunt tot felul de centre acum de paliație. Dar tot limitat este. De obicei, povara este pe familie.
O povară aproape că imposibil de suportat. Așa cum spuneam, dacă există acolo, poate erai punctul de sprijin.
Da.
Da? În condițiile acelea, după cum spuneați, prietenii ar putea avea un rol extrem de important,
da,
într-un mod concret. Da?
În mod concret,
vin
exact.
Să îți iau
să
copilul, să-i ofer
exact.
O hrană, exact. Dar se pare că este pentru o perioadă lungă de timp.
Dar poate să fie pentru o perioadă lungă de timp.
Deci nevoia poate să se extindă pe o perioadă lungă de timp. Ceea ce este o povară extrem de grea pentru cel bolnav, care simte cât de dificil este pentru ceilalți din cauza bolii lui. Se simte vinovat?
Da.
Are acest sentiment de vinovăție.
Majoritatea pacienților au lucrul ăsta. Că sunt vinovați, se simt vinovați că îi împovărează pe ceilalți. Și de asta nici nu spun ceea ce simt de foarte multe ori. Suferă în tăcere și în singurătate. Tocmai pentru a nu împovăra pe ceilalți.
Iată, vorbim despre cât de importantă este starea de spirit.
Da.
Dacă ai și vinovăția în suflet și o povară aceasta a celorlalți, o preiei tu, cum mai poți să fii relaxat și să consider că starea aceasta va fi din ce în ce mai bună a ta și te vei vindeca. Nu prea poți.
Pentru asta suntem noi, să ajutăm. Asta este, să învățăm să... În boala asta e foarte important să înveți să trăiești fiecare zi. Pentru că nu există nici ieri, nu există nici mâine, nu există decât momentul ăsta. În momentul în care înveți să trăiești în momentul ăsta și să te bucuri de fiecare moment, lucrurile încep să capete puțin altă perspectivă. Și asta e de fapt marea schimbare care se întâmplă în foarte mulți pacienți și în cei care reușesc.
Dar este o contradicție foarte mare. Cum să te bucuri de fiecare moment, pe lângă suferința fizică pe care o ai, pe lângă limitele medicale sau da, pe care le ai, pe lângă suferința celor din jurul tău care nu se descurcă, să spunem, sunt copii sau partenerul, preia foarte multe din sarcini, este epuizat, are și povara aceasta sufletească și emoțională. Cum să te bucuri? Ai avea nevoie de ca toată lumea să fie în jurul tău, să-ți creeze ca o continuă vacanță ca să te poți bucura. Ori lucrul ăsta nu se poate.
Și totuși se poate. Și totuși pacienții își găsesc extraordinar de multe resurse. Incredibil de multe resurse. De-a lungul anilor am fost alături de foarte mulți pacienți care au suferit îngrozitor și totuși aveau resurse și totuși se bucurau de fiecare zi. Nu cred că mi s-a întâmplat decât de 2 sau de 3 ori din 89 până acum să-mi ceară un pacient cu într-o suferință imensă să-i facem ceva să moară, cum se spune. Deci fiecare își dorește să trăiască așa cum trăiește. Dorința de a trăi e mult mai mare decât toate lucrurile astea pe care, problemele pe care ni le punem noi aici. Învinge, de fapt.
E pusă în noi.
E pusă în noi, exact. Exact.
De ce se tem foarte tare de chimioterapie și de radioterapie?
Se tem foarte tare de efectele secundare. Se tem foarte tare că își pierd părul. Se tem foarte tare că o să le fie foarte greață. O să se ardă de la radioterapie, dar lucrurile nu mai sunt așa. Lucrurile astea au rămas, multe din ele sunt istorie, pentru că acum au apărut medicamente foarte bune. Pacienților nu le mai este așa greață cum era înainte. Aparatele de iradiere sunt din ce în ce mai moderne și nu mai au așa efecte devastatoare asupra pielii. Lucrurile s-au schimbat. S-au schimbat mult.
Trebuie să încurajați pe direcția aceasta, adică vin la dumneavoastră și vă spun, îmi este teamă, aș vrea să renunț, să nu fac acest tratament, tocmai pentru că...
E foarte, din păcate, pentru că e volumul atât de mare de muncă al medicilor, nu au timpul necesar să stea să le explice toate lucrurile astea în amănunt. Să le spună pacienților la ce să se aștepte, exact. De foarte multe ori nu știu pacienții ce o să urmeze. Pentru că dacă ar ști și dacă ar intra asumat în problema asta și ar ști că e o părul cade pentru 6 luni, dar după aia crește mult mai frumos, uneori și creț și de altă culoare. Dacă ar ști că te simți obosit, vlăguit pe perioada chimioterapiei, dar după aceea, încet, încet, cu fiecare lună care trece, începi să redevii tu cel dinainte, lucrurile poate n-ar mai fi atât de greu de dus. Eu îi învăț pe pacienții mei să întrebe, să pună întrebări, să fie activi. Asta e foarte important în tratarea acestei boli, este să fii implicat activ în ceea ce faci, să nu te lași purtat de unul sau de altul, cum vor copiii, maică, cum vrea soțul, să n-ai nicio opțiune. Cei care se luptă corp la corp și participă activ în luarea deciziilor au rezultate mult mai bune statistic demonstrat.
Evident, dar trebuie să fii informat pentru asta, ca să ai tu o poziție.
Da, trebuie să ceri să fii informat. Pentru că dacă nu întrebi... În România încă există această idee că doctorul e pe un piedestal și tu ești mititel acolo, intri speriat, nu spui nimic. Trebuie să întrebi.
Păi dacă mai doctorul e un fenomen... are 100 de pacienți la ușă.
Știu.
Da? Când să-ți răspundă ție la întrebările pe care le ai? De multe ori s-ar putea să te bruscheze și să te descurajezi. Știu. Și să nu mai întrebi. Și nu numai să nu mai întrebi, poate ți este și teamă să mai mergi la el.
Știu, așa este. Știu, dar dacă te gândești așa și nu întrebi, pierzi o șansă. Așa măcar știi, întreb și să știți că eu am văzut pacienții care întreabă, capătă și răspuns până la urmă.
Și încredere.
Și încredere. Cel mai greu de gestionat sunt pacienții care stau și suferă în tăcere. Și nu spun ce-i doare, ce vor. Cel mai greu de gestionat.
Cum interveniți în cazul acestora? Ca psihoterapeut cunoașteți cumva ce se întâmplă cu acești pacienți? Probabil că acesta este modul lor de a suferi.
Nu se exprimă. În calitate de medic sau în calitate de psihoterapeut?
Pentru că de psihoterapeut vă întreb. În calitate de psihoterapeut.
Asta fac. Îi învăț.
Să spună
ceea ce simt. Să întrebe despre ce-i vorba. E adevărat că la începutul tratamentului, e bine să nu te duci singur la medic, pentru că ești atât de traumatizat încât n-auzi ce ți se spune. Și e bine să mai fie cineva care să fie atent și să rețină ceea. E un fenomen care se petrece. Ești și nu știi ce ți-a spus doctorul respectiv. Și e bine să mai fie cineva lângă tine. Dar pe măsură ce trece timpul și începi să ai mai multe contacte cu doctorii, să te obișnuiești puțin cu ce ți se întâmplă, e bine să întrebi.
Mă întorc puțin la ceea ce îmi propusesem să vă întreb chiar de la începutul emisiunii, însă am mers din aproape în aproape și ne-am dus mai departe. Momentul acela de așteptare a diagnosticului. Ai făcut analizele, ceva nu este în regulă și aștept să ți se confirme sau să ți se infirme cancerul.
E un moment foarte greu. E unul dintre cele mai
și durează foarte mult adesea sau ți se pare că este imens timpul respectiv?
E un moment în care ești practic dispărut din realitate.
Ce anume poate să-ți dea curaj și să reziști? Să ți se pară mai ușor?
Pacienții, e bine dacă e mai ușor pentru pacienții cu credință.
Dacă au credință, încredere în Dumnezeu.
Cu credință în Dumnezeu e mai ușor.
Se lasă altfel. În mâna altfel. Lui Dumnezeu.
E puțin altfel, da. Din ce am văzut eu, din experiența mea.
În funcție de...
E mai ușor. Chiar ieri am avut un pacient înainte de a se opera, acolo la camera de preanestezie unde îi pregătim, s-a așezat în genunchi și a făcut o rugăciune. Și l-am lăsat să facă rugăciunea, și a venit atât de senin și atât de liniștit.
Cine
se poate bucura de spiritualitate
este binecuvântat. Acesta este secretul pe întregul parcurs al tratamentului, pe întreaga evoluție a bolii.
Da.
Dacă ai încredere în Dumnezeu, ești mult mai senin. Am întâlnit persoane care acceptă la fel de senin și viața și moartea, considerând că sunt în mâna lui Dumnezeu și El știe mult mai bine.
Da, dar...
Înseamnă să ai o profunzime spirituală aparte.
E important, dar fără să te lași totul cu totul, fără să... Tu să
fii resemnat și să nu lupți.
Exact, exact. Ăsta e riscul.
Să fii dispus doar.
Ăsta e riscul. Adică dacă s-ar putea păstra un echilibru între cele două, în așa fel încât să fii și tu prezent și credința ta, dar sunt mulți pacienți care...
Nu mai luptă.
Nu mai luptă, da.
Nu luptă pentru că până la urmă n-au credință suficientă. Da? Sau că n-au motivații puternice.
Da.
Cam care este motivatorul? Exact, nu au sens. Cam care este motivatorul din ceea ce ați observat? Cei care luptă, cam ce îi motivează?
Familia îi motivează cel mai tare. Copiii.
Copii.
Copii. Pentru că în momentele astea nu mai contează. Nici banii, nici nimic. Contează, de asta vă spun, că e un moment de mare cotitură. Încep să-ți dai seama care sunt cu adevărat lucrurile importante în viață. Încep să vezi pentru prima dată soarele, de exemplu. Încep să-ți dai seama că nu făceai altceva decât să muncești și nu vedeai cum îți crește copilul. Adică ăsta e...
Schimb prioritățile.
Asta e schimbarea. Asta este schimbarea. Iar o altă schimbare foarte mare este că încep să te gândești puțin și la tine. Pentru că
partea pozitivă în cazul în care mai poți,
partea pozitivă.
Mai există speranță.
Exact. Mulți dintre pacienții cu cancer sunt oameni care nu s-au gândit decât la ceilalți și nu s-au iubit pe ei deloc. Ei au iubit
adică
pe cei din jur.
Foarte mult.
Au făcut totul pentru cei din jur, dar pe ei s-au pus pe ultimul plan. De multe ori boala e un semnal de alarmă și încep să aibă puțină grijă și de ei. Și în asta îi încurajez eu. Pentru asta îi încurajez.
Dacă este vorba despre un stil de viață neadecvat, au puterea sau decid în momentele acelea să-și schimbe stilul de viață, și aici mă refer la anumite vicii, poate la o dezordine în programul de somn, schimbă?
Majoritatea schimbă. Sunt pacienții, de exemplu, cu cancer pulmonar, care au fumat câte 3 pachete de țigări până în ziua în care au aflat diagnosticul și din ziua aia au lăsat țigara, de exemplu.
Se prind cu încredere de această...
Și se poate.
Se poate să fie salvați.
Se poate să renunțe la acest viciu pentru a fi salvați.
Sunt alții care se resemnează și spun, deja am ajuns la faza avansată, nu mai contează, măcar să mă bucur, așa este?
Sunt și cei care se resemnează, sunt cei care se lasă pur și simplu în voia sorții, nu merg foarte bine. Exact ce vă spuneam înainte.
Deci, în principiu, este important să ai încredere în Dumnezeu, dar și dispoziția de a lupta, exact, și de a face schimbări, de a îți aranja foarte bine prioritățile.
De a vedea ce a fost în neregulă. Pentru că, de multe ori, cancerul, de fapt, nu este decât o încercare a organismului de a repara ceva. Se pare că asta este. Dar momentul, la un moment dat, situația e scăpată de sub control. Și asta se întâmplă în momente de slăbiciune ale imunității noastre, care nu ne mai apără, practic. De ce apare această slăbiciune? Fie suntem triști, fie suntem foarte obosiți, foarte stresați. Și aici se poate face schimbare. Să ajutăm aceste tratamente și prin ceea ce avem noi, prin mecanismele noastre interioare.
Alimentația?
Alimentația e foarte importantă și pentru asta e bine în momentul în care apare o boală de asta. Acum există nutriționiști specializați pe nutriția pacientului cu cancer. Nu e... E realitatea asta. Dar nu... Să bei 3 litri de suc de sfeclă, cum fac mulți pacienți.
Și refuză celălalt tratament,
exact,
da?
Sunt lucruri științific demonstrate, fără să te frustrezi, fără să suferi, fără să... Adică...
Ele pot fi combinate.
Pot fi combinate, sigur că da. Pot fi echilibrate. Sunt anumite tipuri de nutriție pe perioada radioterapiei, alte tipuri de nutriție pe perioada chimioterapiei, în funcție de cum le suporți, să nu-ți facă rău, când ești sensibilizat de tratamente și atunci nu mai poți mânca orice. Există specialist pentru asta. În momentul de față se pune foarte mare bază pe asta în toată lumea.
Pentru că suntem la finalul acestei ediții, aș vrea să vă întreb cum am putea să ne verificăm sănătatea, starea sănătății, în așa fel încât să nu ajungem la o fază avansată a bolii, când o depistăm, respectiv cancerul, să fie într-o fază avansată.
De exemplu, pentru femei e foarte important să-și facă ecografii mamare până la 30 de ani sau așa, și după aceea să înceapă să facă, bineînțeles, consultându-se cu medicul de familie și așa mai departe. Deci mamografii, după aceea mamografii. Testul Papanicolau este
în fiecare an sau mai frecvent?
În fiecare an. În fiecare an. Virusul HPV, verificat dacă există virusul HPV, atunci Papanicolaou se face și mai des și colposcopia. Bărbații după 40 de ani sau să facă un PSA, deci un marker care arată cancerul de prostată. Toate astea sunt boli care pot fi tratate dacă sunt în stadii avansate. Nu spun că în Japonia și în alte țări civilizate oamenii își fac după 50 de ani colonoscopii, endoscopii, aproape anual. În Japonia nu mai există cancer gastric avansat, pentru că făcându-și gastroscopii tot timpul, e în fază incipientă și nu mai mor de boala asta. Ei au cu totul alte statistici decât avem noi. Acolo nu mai există cazuri avansate de cancer de sân, de cancer de col uterin, nu mai există așa ceva cum există la noi.
Toate aceste analize respectiv... consultații sunt asigurate, da, fac parte din
pachetul
de asigurare.
Medicul de familie poate da trimitere și se fac asigurate prin casa de asigurări. Cu programare, bineînțeles, deci nu e.
Ceea ce necesită mai mult timp, știm foarte bine că mulți tineri sau multe persoane care sunt foarte active nu reușesc să-și facă toate aceste teste de sănătate, tocmai pentru că necesită timp. Și atunci, fiind foarte implicate în activitatea profesională și în multe alte activități, responsabilități ale familiei, nu reușesc să își verifice starea sănătății permanent, în așa fel încât să nu ajungă într-o fază
avansată. Știu, și la noi încă nu există un sistem de coerciție prin casa de asigurări. Pentru că dacă în alte părți, în țările civilizate, dacă nu te-ai dus să-ți faci testele și ai ajuns într-un stadiu avansat, casa de asigurări nu-ți mai decontează tratamentul. Pentru că tu ai fost cel care nu ți-ai văzut de treabă, ai neglijat. Ori la noi încă nu există lucrul ăsta. Dar, de exemplu, la noi în institut există teste, se face screening gratuit pentru Papa Nicolau. Poți să te duci fără să ai bilet de trimitere, vii și ți se face gratuit. Au început să facem reclamă prin instituții, prin... E păcat. Deci poți să vii în fiecare an să-ți faci fără trimitere. Pur și simplu.
De asemenea, știm foarte bine că și volumul de muncă al medicilor de familie este foarte,
foarte mare.
Și atunci să tot mergi la medicul de familie și să-i ceri trimiteri pentru diverse este și un timp mai mare pentru tine, dar și o solicitare prea mare pentru medicul de familie, care la un moment dat se tot plictisește să vii să îi ceri și pentru un domeniu și pentru altul. Pe de altă parte, este vorba despre sănătatea ta.
Este alegerea fiecăruia. E adevărat că sistemul este cum este. E adevărat că sunt doctor puțin. Dar până la urmă, asta
este. Că timpul ne este limitat.
Și că timpul îl facem noi.
În funcție de priorități.
În funcție de priorități. Și noi suntem prima prioritate noastră.
Și aș vrea să mă întorc puțin exact acum la finalul emisiunii, cum să ne protejăm sănătatea. Iată, putem să o verificăm, să vedem la ce fază ne aflăm, dar cum să ne protejăm?
Acum să...
Ar putea fi cel puțin o emisiune,
dacă nu. Printr-un mod de viață, să alegem un mod de viață cât mai sănătos. Cu sport, fără fumat, alcool, fără excese, odihnă,
o alimentație
echilibrată, corectă.
Și să ne gândim, deci, la sănătatea noastră, să fie
să
această
opțiune. Să ne iubim puțin, de fapt, asta trebuie să facem. Eu asta le spun pacienților, să începem să ne iubim puțin.
Din păcate, ne dăm seama cât de importantă este atunci când o pierdem.
Da.
Și suferim foarte mult, după cum spuneați, este ca un doliu.
Da.
Iată dar că, ținând cont de incidența acestei boli, semnalele de alarmă sunt foarte mari. Drept urmare, este bine să le luăm în calcul și să ne protejăm sănătatea. Vă mulțumim foarte mult, doamna Carmen Pantiș, pentru participarea la această emisiune. Mult succes în activitatea dumneavoastră,
mulțumesc,
atât ca medic, cât și ca psihoterapeut. Și să auzim de bine, să dea Dumnezeu ca tot mai mulți dintre noi să luăm aminte la aceste sfaturi și să nu ajungem în faze avansate ale bolii. De preferat să nu ajungem la această boală. Doamnelor, domnilor, ce vă putem ura la finalul acestei emisiuni decât sănătate? Și așa, după cum spunea invitata emisiunii noastre, să ne așezăm bine prioritățile și să iubim sănătatea. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!